Otče můj drahý, svaté jméno Tvé, kež je zjevná Tvoje sláva na zemi. Otče můj drahý, svaté jméno Tvé, kež je zjevná Tvoje sláva na zemi. Můj nejvyšší.
Modleme se, prosím, povstaňte. Pane Bože, děkujeme ti za to, že tě v Pánu Ježíši Kristu smíme nazývat Otcem. Děkujeme za to, jak jsi se k nám sklonil. Děkujeme za to, jak jasně jsi nám ukázal, že o nás stojíš. Děkujeme za to, že jsi k nám poslal tvého syna. Děkujeme za odpuštění, které nám nabízíš. A prosíme tě dnes, Otče, rozpomeň se znovu na tvá milosrdenství a na všechna tvá slitování v Pánu Ježíši. Prosíme tě o novou milost pro nás všechny i pro lidi kolem nás, o tu milost, kterou jsi nám dal v Pánu Ježíši Kristu. Když, Pane, prožíváme tvou milost, tak máme novou naději, novou sílu, máme novou radost. Děkujeme za to, že ta tvoje láska je jako to světlo, které nám svítí do našich různých temnot. Prosíme tě, Pane Bože, ať i dnes nám tvoje slovo zasvítí. A prosíme tě, Pane, dnes obzvlášť o všechny ty, kdo procházejí všelijakým trápením. Třeba právě i proto, že v tebe věří a proto jsou pronásledováni. Prosíme tě, ochraňuj je, dej jim, prosíme, vytrvalost, odvahu a smělost. A prosíme tě, ať i my dokážeme ve tvojí síle být oporou těm, kdo to potřebují. Amen. Posaďte se, uslyšíme ještě jednu píseň a po té písni bude opět prostor pro svědectví, pro sdílení osobních zkušeností. Tak prosím. Chce nám tedy někdo něco povědět? Libor.
Dobré ráno, chtěl bych vás přivítat a jsem rád, že tady mohu být spolu se svou přítelkyní. Mám doma ještě jednu a byli jsme teď 8 měsíců jsme byli v dennodenním kontaktu, daleko častěji než s mojí manželkou. Ale situace se zlepšuje a teď se chystám, že ji zavrhnu, nebo obě ty přítelkyně a manželka se vrátí na první místo. Já jsem mezi vámi 8 nedělí nebyl. A jsem hrozně rád, že už tady mohu být. A byla to doba, která asi vám utíkala úplně normálně, ale mě docela pomalu. Ale snažil jsem se si uchovat nějaký, udržet si nějaký kontakt se sborem. A povedlo se mi to dvěma způsoby. První je, že jsem poslouchal pečlivě internetové přenosy. To je takový způsob, kdy vlastně záleží na vás, jestli chcete je poslouchat a jestli máte počítač, anebo ne. Takže záleží na vás, jestli chcete v tom kontaktu být. Byl jsem vděčný, že jsem mohl poslouchat i přenosy z těch dvou pohřebních rozloučení. Žel to poslední, to vzpomínkové shromáždění na bratra Kvasničku se nepřenášelo, takže to jsem se tam nezúčastnil. Tak to je věc, kterou jsem, dejme tomu, měl ve své ruce. Ale pak tady ještě byl jeden kontakt se sborem a s vámi a ten nezáležel na mě, ten záležel na vás. A chci vám strašně moc poděkovat za ty spousty pozdravů, které jste posílali přes Janu, dotazů, jak se mám, a ten zájem, který byl, nechci nikoho jmenovat, bylo vás hodně a asi bych i někoho zapomněl. Tak tohle byl ten kontakt, který byl ještě cennější pro mě, protože přišel od vás a já jsem ho přijímal. Takže toho si velice vážím i toho, že možná někteří z vás, nebo u některých z vás, možná moje jméno zaznělo i ve vaší modlitbě, ale to nevím. Takže jsem za to děčen, za tohleto. Teď nevím, ještě bych možná řekl jednu takovou zkušenost. Bratře kazateli, nevím, jak rozlehlé kázání máš připraveno, abych nezdržoval. Mám svoleno? Dobře, děkuji. Tak já jsem jenom takovou zkušenost. Zítra to bude přesně 2 měsíce, co jsem skončil ve Vinohradské nemocnici se zlomeninou kotníku. A tam prostě jsem zažil takovou situaci, přivezli, že o mě v sanitce a teď nás tam dali do čekárny, kam chodili normálně lidi, kteří tam šli jenom na kontrolu a pak tam leželo několik lidí na pojízdných lůžkách, mě položili na jedno z těch lůžek taky a tak jsme tam leželi, občas někoho přivezli, sanitka někoho nového, občas sanitka někoho odvezla. A tak bylo to takový nepříjemný celkem období, protože tam ležíte někde na veřejnosti, je tam celkem, bylo tam dost zima, a tak po 15 minut vás odvezou k lékaři, pak zase zpátky, pak další 15 minut někam před rentgen, tam zase chvíli čekáte, pak z rentgenu zase vás vyvezou ven, zase tam chvíli čekáte, pak se vrátíte do ordinace, před ordinaci, pak do ordinace, tam se dovíte konečně, co vám je, pak sádrovna, a zpátky. Takže pěkný na 3 hodiny a tak. No a já jsem tam, jak jsem tam tak ležel spolu s těmi ostatními, tak jsem měl příležitost a možnost, že jsme všichni totiž byli po nějakým úrazu a potřebovali jsme sdělit svým blízkým, že se něco stalo a co bude dál. Zajímavé bylo, to složení bylo takové, že tam byli mladší, než já tam moc nebyli, pak tak bych řekl v mém věku a byli tam ještě i starší a shodou okolností to byly převážně ženy na těch lůžkách. A tak jsem při tom telefonování, které jsme tam všichni, jsme měli mobily, to je taky zázrak, nevím, jak před 20 lety to řešili ti lidé, když neměli mobily, jak oznámili, co se děje, tak jsme všichni telefonovali a snažili jsme se tu situaci řešit, včetně mě. A já jsem sledoval, a tím pádem já jsem se dověděl od těch lidí aspoň přibližně, co se jim stalo a co bude dál. A řeknu vám, že to bylo takový, docela to pro mě bylo tísnivý, protože většina z nich, někteří se dovolali třeba manželovi nebo tak a tam to bylo vidět, že to nějak všechno půjde, včetně nějakého odvozu, ale byly tam dámy, které volali někam zřejmě svým dětem a měli problém, protože ty děti byly v práci. Ta jedna paní měla zřejmě dceru někde úplně mimo Prahu a tak teď zoufale telefonovali a snažili se je že prosili je o nějakou pomoc, jakože prostě zřejmě odvezou potom, co bude dál. A pak tam byla jedna paní, té mě bylo úplně líto, ta jednak měla velké bolesti, nebylo jí dobře a ta někam volala a v podstatě jsem vyrozuměl, že nemá vůbec nikoho. Takže takovýhle hovory tam probíhaly, já jsem si to svoje, a teď jsem si teda představoval ty lidi, kteří takhle nikoho nemají, co se stane, až přijede sanitka někdy, nikdo neví kdy, a až je přivezou domů, tam je za dveřmi, posadí do křesla nebo položí na postel, popřejou jim brzké ozdravení a odjedou. A teď co? Nikdo není doma, nepohyblivý. Tak jsem si říkal, jak je to smutná situace, protože já jsem ty telefonáty svoje měl velice rychlé, stručné, protože mám skvělou rodinu, manželku a syna. A takže hned bylo jasné, co se stalo. Syn sehnal auto, který bylo zaparkovaný pochopitelně někde úplně jinde, než ve Vinohradské nemocnici. Když mě pustili ze sádrovny, tak jsem zavolal, za 4 hodiny přijeli, posadili mi do křesla. Jana šla do lékárny, tam vybrala injekce, hole, přinesla mi to, odvezli mě na křesle před nemocnici do auta, autem domů a doma pokračovala péče, příprava, až tam budu sám, co budu jíst a převlíct a takové věci. Tak jsem si uvědomil ten šílený rozdíl, když někdo někoho má a když někdo někoho nemá na tyhle ty věci. Já jsem za to hrozně vděčný, za tu pomoc, protože ta pokračovala celých 8 týdnů, každodenní starost o mě, pomoc s nějakými úkony, něco k jídlu. Syn zase, kdykoliv bylo potřeba někam odjet, odvez mě autem na kontrolu, tak mě odvezl a tak dále. Tak jsem si říkal, jak je to obrovský dar mít kolem sebe takhle blízké rodinu a lidi, kteří mohou pomoci. Může někdo říct, že ve slušných rodinách, kde nejsou věřící, takže to taky takhle funguje, já s tím naprosto souhlasím, že to tak může být a bývá to tak i, že to není jenom výsada, ale já to vidím opravdu tou optikou víry, že opravdu někoho, že to je dár od Pána Boha, že máme rodinu a že nám někdo může pomoci, ať už teda z přímých příbuzných, anebo někdo případně ze sboru nebo z toho společenství. Takže já jsem za to hrozně vděčný, to je jedna zkušenost a ta druhá, která mě napadla, je ta, že pokud nám Pán Bůh dá dostatek fyzických a duševních sil, tak bychom měli být připraveni, že i my se naopak můžeme dostat do situace, že někdo potřebuje pomoci, tak abychom si našli čas, důvody, proč to udělat a v tom takovým prvním pocitu toho zoufalství je bezmoci, když se něco stane nečekaného, tak ta pomoc je skvělá. Je to v podstatě naplnění takových dvou stěžejních úkolů, které jsou v Biblii na nás kladeny. To znamená láska, milovat a druhá je milosrdenství. Nepatří nám do ruky udělovat někomu milost, ale milosrdenství je a patří mezi naše povinnosti křesťanské. Tak o tohle jsem se chtěl podělit a jsem rád, že jsem opět mezi vámi a ještě to není dobré a bude ještě pokračovat nějaká rehabilitace a tak, ale řekl bych, že to probíhá dobře. Tak vám děkuju za pozornost. Naposled.
Tak děkujem Liborovi a teď už poprosím Honzu Dohnálka o slovíčko.
Tak, dobré ráno, děti. Je tady vůbec někdo? Jo, někdo tady je. Dobrý. Víte, co to mám v ruce? Asi poznáte. Jo, Bibli. Jo. Já dneska to mám jako Bibli, teda. Znáte ty moderní telefony? Dneska je to paráda. Můžete v mobilu mít celou Bibli. A ne jednou. Já jim tam mám asi 5x nebo 6x. Jo, a ono se to tam pořád vejde. Jo, to je super, že jo. A jak máme tu Bibli takhle v mobilu, tak se s ní dá dělat jedna úžasná věc. Uhodnete, co bych myslel? Číst si? No tak, to se dá i s tou papírovou, že jo, číst si. A co ještě? Je menší. To máš taky pravdu. Ale když mě třeba něco napadne, jako jestli to v Bibli je nebo není, tak se to strašně rychle hledá, že jo. V té papírové Biblii, než to najdete, to teda trvá jako někdy, jo. a kolikrát jsem to třeba i nenašel, když jsem něco hledal, protože jsem nevěděl, jestli to tam je nebo není. Ale teď se můžete jako ptát strašně snadno, takže když třeba se budete ptát Bible, já nevím co, tak třeba mobil, tak nic, tak to tam není. Tak co ještě? Auto. Taky nic. Co? Kočár. Pusíme. Kočár nic. Teda on by tam měl být, ale asi je to v jiném pádu. Ona, ta česká Bible, to dělá špatně. No. Co? Povoz bych tam asi měl najít. Snad, já nevím. No a takhle můžete takhle pokračovat. No. Tak to bych musel taky hledat nějak šikovnějc. Ale pak jsem si říkal, jako ono to asi nevadí, že tam tyhle ty moderní slova nejsou, že jo? Jako internet tam taky nenajdete, počítač tam taky nenajdete, brýle tam taky nenajdete třeba, že jo? I když to je docela starý vynález. Ale když začnete hledat jako věci, o které v životě jde, tak tam jsou třeba o rodině, jo, když tam dám rodina, tak to najdu mockrát. Když tam dám otec, nebo matka, nebo dítě, nebo láska, nebo nenávist, to taky. A pak taky věci, které povzbuzujou. Jo. Tak třeba když tam dám radost, no tak to nespočítám ani, kolikrát to tam je. O radosti je tam snad stokrát. Jo, o povzbuzení je tam taky mockrát. A já jsem si říkal, jestli tam je něco o kamarádech, protože kamarády určitě máte, teda já doufám, že máte kamarády, a o kamarádovi tam taky nic není, ale dá se tam najít přítel. Tak přítel, to je jako kamarád, že jo? Kamarád, to je nové slovo, takže když tam dáte přítel, tak to najdete a docela dostkrát se mluví v Bibli o příteli. A mě hrozně potěšil jeden verš, o který jsem se chtěl podělit, z přísloví 17. Přítel miluje v každé době. A to je docela síla, protože jestli máte kamaráda nebo přítele, tak Bible říká, že když to je ten správný přítel, takže jakože vás miluje v každé době. A stojí to i za zamyšlení, když vy jste pro někoho přítelem, jestli máte nějakého kamaráda, tak vlastně to Bible říká i o vás, že jo? Že vy jako přítel nebo přítelkyně, kamarádka něčí, že milujete toho druhého v každé době a jste připraveni mu pomoct a připraveni za něho bojovat a tak dále. Takže Bible v mobilu, výborná věc, můžete v tom hledat, dá se tam najít ledacos, byl jsem překvapený. Třeba jsem hledal, jestli tam je něco rozumného o jídle, tak večeři to tam najdete asi 100krát, oběd, to jsem tam našel asi 4krát a o snídaní teda tam už nic nebylo. Jo. Ale tak naštěstí jídelníčky nesestavujeme podle Bible dneska. Takže přítel miluje v každé době, si pamatujte.
Tak děkujeme, zaspíváme píseň 245 a při ní, děti, můžete vyrazit do besídky. Píseň číslo 245.
Thank you.
Dnes bych chtěl s vámi přečíst dva texty. První bude ze Starého zákona, bude to Žalm 112. Tak můžete si otevřít, najít v mobilu nebo sledovat Žalm 112. Přečtu ho celý. Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi. Pokolení přímých bude požehnáno. Jmění bohatství má ve svém domě. Jeho spravedlnost trvá navždy. Ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva. Nezhroutí se nikdy. Spravedlivý zůstane v paměti věčně. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se. Jednou spatří pád svých protivníků. Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy. Jeho roh se zvedne v slávě. Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí. Choutky svévolníků přijdou vniveč. A ten druhý oddíl bude z Nového zákona, z Matoušova evangelia 24. kapitoly. Budu číst prvních 14 veršů. Matoušovo evangelium 24. kapitola a budu číst prvních 14 veršů. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelékali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Takže tolik je to čtení z Bible. A to mé poselství dnes je celkem jednoduché a stručné. Nebojte se zlých zpráv. Tak bych mohl skončit. Ale protože je zvykem ještě něco říct, tak přece jen budu pokračovat. Nebojte se zlých zpráv. Nebo myslíte, že Pán Bůh nám říká, bojte se toho, co se děje kolem vás. Pán Bůh svým lidem říká opak, nebojte se. A četli jsme Žalm 112, kde máme takový portrét muže, který se bojí Hospodina. Netýká se to jenom mužů samozřejmě, je to portrét člověka, který Pánu Bohu věří, poslouchá ho, tedy je to takový portrét zbožného člověka. Takovým člověkem byl samozřejmě Pán Ježíš Kristus, o něm platí všechno, co v tom žalmu čteme o tom zbožném muži, ale zároveň nějak to platí o všech, kdo v Krista věří a kdo v Kristu zůstávají. Už před časem jsme si připomínali, že vírou v Pána Ježíše Krista jsme získali něco jako talent být zbožnými lidmi. Máme každý, kdo jsme uvěřili v Krista, něco jako talent být tím, kdo se bojí Hospodina. A máme ho cvičit, jak nás nabádá apoštol Pavel, když Timoteovi napsal, cvič se ve zbožnosti. Takže není to jenom taková výzva, abychom se snažili nějak ze svých sil se nebát a být těmi správnými lidmi, ale Pán Bůh nám dal k tomu vlohy a my z toho, co Pán Bůh do nás vložil, můžeme žít. A já si právě dneska chci všimnout jedné té stránky toho zbožného člověka, toho jednoho rysu. A tím je právě to, co čteme ve verši 7. Nemusí se bát zlé zprávy. Nemusí se bát zlé zprávy. Doslovněji by se ta věta přeložila, zlé zprávy se nebojí. Zlé zvěsti toho, co se slyší, co doléhá k člověku, co o zaslechne. Nemusí se bát toho zlého, co zaslechne. Tahle ta vlastnost je samozřejmý vedlejší účinek víry v Boha a víry v Krista. Když jsme v blízkosti Boží, tak jeden z požehnaných vedlejších účinků je, že strach se dává na ústup nebo ztrácí nad námi svoji moc. Kdo se bojí Boha, ten se nebojí jakékoliv zlé zprávy. A to je dobrá zpráva, že tohle to je možné, tohle to je dostupné pro nás, kdo věříme v Ježíše Krista. A potřebujeme to, protože k nám doléhá spousta zlých zpráv, spousta toho, co nám může nahnat strach, ty osobní starosti nebudu vyjmenovávat, to známe každý sám, ale jako by toho nebylo dost, tak ještě se k nám hrne ta řeka zpráv ze sdělovacích prostředků. Před několika lety se stal velkým mediálním tématem příliv imigrantů do Evropy, který úplně neustává. Začali jsme častěji slýchat o teroristických útocích, o násilných činech a v posledních dnech, jak víme, velké téma je ta nákaza koronavirem. Mnozí lidé se bojí a kdo se bojí, ten je taky snadno ovladatelný. Dá se s ním snáze manipulovat, s člověkem vystrašeným. Líbilo se mi, co k tomu při jedné příležitosti řekl náš psychiatr Radkin Honzák k tomu strachu. Tady mám jeden citát od něj. Můžeme mít strach, který nám navodí naši milovaní politici z toho prostého důvodu, aby nám posléze řekli, hele, neboj se, my tě ochráníme. Takže manipulace strachem je velice úspěšný předvolební tah, velice úspěšný tah směrem k moci. Napřed vystrašit, potom zachraňovat. To je konec citátu. Tak když se bojíme, tak jsme zranitelní, jsme snadno ovlivnitelní. Ten, kdo nám nabídne východisko, snadno získá naší pozornost. Jenomže věřící člověk se zlých zpráv bát nemusí. Každý, kdo věří v Krista, totiž prodělal něco jako očkování proti všem zlým zprávám. A Pán Bůh nás očkuje evangeliem. Očkuje nás evangeliem Ježíše Krista. Je to dobrá zpráva o králi králů, o Pánu pánů, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Víte, že o americkém prezidentovi se někdy mluví jako o nejmocnějším muži planety. Je to pochopitelné, je to určitá nadsázka, víme, co se tím chce říct, ale doslova nejmocnějším mužem planety není žádný prezident ani premiér, ale je to Pán Ježíš Kristus. A nejenom nejmocnějším mužem planety, ale dokonce říká, že je mu dána veškerá moc na nebi. Nejenom na zemi, ale i na nebi. To je nepředstavitelná moc. Já si to nedovedu představit. Takovou obrovskou moc nikdo nemá, jenom on jí má. A to je ten, v koho my věříme. To je ten, o kom nám vypráví evangelium. To je ten, komu jsme otevřeli náš život. Otevřeli jsme ho tomu, komu by byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. A v našich životech se nestane nic, co by nedovolil. Přeneseme se na tu Olivovou horu, kde Pán Ježíš byl se svými učedníky. Pán Ježíš tam mluvil s učedníky o tom, jaké budou předzvěsti a znamení jeho druhého příchodu. A připravoval je i na to, že k ním bude doléhat řada zneklidňujících zpráv. Tak jsme tam četli, budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. V Lukášově evangeliu to je řečeno trochu jinak. Tam Pán Ježíš říká, uslyšíte o válkách a povstáních. A pak Pán Ježíš mluví ještě o dalších předzvěstech toho konce světa. Mluví dokonce o hladomorech, mluví o zemětřeseních. U evangelisty Lukáše se dovídáme, že k těm znamením blížícího se konce bude patřit taky mor, doslova se tam mluví o morech v Lukášovi 21.11. Tak jsou různé nepříznivé zprávy, doléhají k nám v poslední době tedy zejména ty zprávy o počtech nakažených, a to už i v naší zemi, ale i nám platí ta slova, která Pán Ježíš pověděl svým prvním učedníkům. Hleďte, abyste se nelekali. Hleďte, abyste se nelekali. Víte, jak to vypadá, když si něčeho hledíme? Tak nějak se to tady myslí. Hleďte, abyste se nelekali. My se nemusíme bát těch různých zpráv, které k nám doléhají. Víme, jak to dopadne. Víme, kdo to má všechno pod kontrolou. Ale vyžaduje to od nás určitou bdělost, abychom se nenechali strhnout tou atmosférou strachu, která může v našem okolí velice snadno převládnout. Potřebujeme se učit pamatovat na Ježíše Krista, na dobrou zprávu o něm. No a v neposlední řadě je třeba taky učit se kriticky myslet. Kritické myšlení je křehká a vzácná květinka. Ale křesťan by mimo jiné také měl být tím, kdo kdo se učí myslet kriticky, to znamená nevěřit hned všemu, co někde slyšíme, nevěřit hned všemu, co si někde přečteme. Bible o tom mluví, říká prostoduchý, kde čemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Přísloví 14.15. Jak vlastně chápat všechno to zneklidňující dění v současném světě, zejména tedy války, nepokoje, zemětřesení, ekonomické problémy, nakažlivé nemoci? No, spolu s Pánem Ježíšem můžeme říci, je to část odpovědi, můžeme říci, že to je teprve začátek bolestí. A Pán Ježíš tu míní bolesti porodní. Maminky je dobře znají z vlastní zkušenosti, ale taky vědí, že ty porodní bolesti netrvají věčně. Přijde chvíle, kdy ustanou a na světě je nový člověk. A Pán Ježíš tou zmínkou o porodních bolestech nám napovídá, že i v průběhu dějin se cosi rodí. Rodí se cosi dobrého a krásného, i když to provází ty bolestné věci. Rodí se nový svět, rodí se království Boží, které má být nastoleno právě s Ježíšovým druhým příchodem. A to je taky důvod, to je taky jeden z důvodů, proč se těch zneklidňujících zpráv nemusíme lekat, protože víme, kam to směřuje. Především do sebe potřebujeme vstřebávat tu dobrou zprávu s velkým Z. Je to zpráva o Pánu Ježíši Kristu, kterou tak nějak jsme slyšeli mnohokrát různými způsoby. A přece, i když je hodně jednoduchá, tak pořád v ní můžeme nacházet něco nového, nové odstíny, nová dílčí poselství do našich konkrétních situací. Bible říká, že jak chladná voda z navené duši je dobrá zpráva z daleké země. Jak chladná voda z navené duši je dobrá zpráva z daleké země. Tak to čteme v knize Přísloví. Dobrá zpráva nás vždycky nějak osvěží. Ani nemusí být z daleké země. Ale když se dovíme něco příznivého, tak nás to nějak pozvedne, nějak nás to potěší, osvěží. Třeba když se dovíme, že ohrožení našich blízkých pominulo, nebo zjistíme, že s naší nemocí to není tak zlé, jak jsme mysleli, nebo nám někdo hlásí, že se nám narodilo další vnouče, to ještě není moje zkušenost, a vím, že to je radostné. Jsou různé milé zprávy. A to evangelium Ježíše Krista je lepší než ty nejlepší zprávy, které můžeme v tomto světě zaslechnout. To evangelium Ježíše Krista, to nás může osvěžit podobně, jako chladná voda osvěží unaveného člověka. A je to tak, že můžeme být unavení spoustou věcí, starostmi a obavami, můžeme být znaveni nikdy nekončícím seznamem úkolů, můžeme být znaveni napětím ve vztazích mezi lidmi, můžeme být znaveni hříchy a tak dále. A do toho všeho k nám přichází Pán Bůh s tou svojí dobrou zprávou. A ta zpráva se soustředí na tu jednu osobu, na Pána Ježíše Krista. A představuje nám ho jako někoho, komu na nás záleží. Zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých, abychom mohli mít věčný život. A abychom už nemuseli být na život sami. To, co Pán Ježíš udělal, bylo také předpokladem toho, že Pán Bůh k nám poslal Ducha Svatého, aby byl s námi na pořád, aby nás vedl, potěšoval, aby nám dával moudrost, aby nás posiloval. Je to ta zpráva o Ježíši, je zpráva o milosti, je to zpráva o Božím slitování nad těmi, kdo si ho nezaslouží, ale potřebují ho. Pán Bůh nám nedává to, co si zasloužíme, ale to, co potřebujeme. Podle svého velkého milosrdenství a slitování. A to evangelium, to není jenom dobrá rada, ale je to dobrá zpráva. Je to zpráva o tom, co Pán Bůh ze svojí velké lásky pro nás vykonal a koná. On to udělal tak, že nám neschodil z nebe pouze příručku správného chování, nespadla z nebes nějaká kniha osobního rozvoje, ale poslal svého syna, přišel k nám osobně a osobně nás oslovil a pokračuje v tom i do současnosti ve svých lidech. Bible nám ukazuje, že v Kristu můžeme být lidmi, kteří se nebojí zlých zpráv. Prostě můžeme, i to je pro nás dostupné, díky Pánu Ježíši Kristu. Samozřejmě máme spoustu obav a strachů a pořád to na nás nějak doléhá, pořád nás to bombarduje, něco projdeme, uleví se nám a zase něco vyplave na povrch, zase s tím zápasíme a tak to pokračuje, ale když nasloucháme Božímu slovu, kterým je Kristus, tak se nacházíme na takové cestě, která nás vede z toho našeho strachu ven. Tady jsem si vzpomněl na jednu scénu z toho známého díla Johna Buniana Cesta poutníka. Tam v jednu chvíli má projít takovým úsekem cesty, jde o to, aby se dostal do jakéhosi domu, jenomže na té cestě před ním jsou dva lvy. Prostě tam jsou dva lvy a on se bojí tou cestou projít, bojí se toho, že ti lvy by mu ublížili. Jenomže pak mu tam někdo říká, aby se nebál, že ty lvy jsou na řetězech, že jsou uvázaní, jenom se drž pěkně uprostřed té cesty, oni jsou uvázaní, oni ti neublíží a projdeš. A on tedy uvěří tomu rádci, tomu průvodci a projde mezi těmi lvy, kteří opravdu byli hrůzostrašní, ale byli na řetězech, byli uvázaní. Někdy to tak je, že před sebou vidíme něco, co nám opravdu nahání strach, bojíme se jít dál, ale přitom je to jako lvi, kteří jsou uvázaní na řetězech. Jde jen o to držet se té Boží cesty a projdeš. Projdeš to, neměj z toho strach. A my v Kristu můžeme být takovými lidmi, kteří se nebojí. Když nasloucháme Božímu slovu, kterým je Kristus, nacházíme se na cestě, která nás vede z našeho strachu ven. Evangelium je jako takové eso, kterým můžeme přebít jakoukoliv jinou kartu, jakoukoliv jinou zprávu. Ve víře v Krista máme takovou jistotu, že nikdo nemá v rukávu žádnou silnější kartu, ani ďábel. Pán Ježíš nám rozumí a vidí, že se snadno začneme bát, tak nám říká, hleďte, abyste se nelekali. Hleďte, abyste se nelekali. Zaspíváme teď píseň 291. Píseň 291. Thank you. Modleme se, prosím, povstaňte, pokud můžete. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty se k nám skláníš. Děkujeme ti za to, jak tvůj duch nás různými způsoby povzbuzuje, usměrňuje, napomíná. A děkujeme za to, že to není tvojí vůlí, abychom my byli ovládání strachem. Vždycky nám to, Pane, nejde. Prosíme, odpust nám všechny ty situace, kdy jsme tobě nedokázali věřit tak, jak je třeba. Ale chceme se to, Pane, učit. Tak nám v tom prosíme, pomáhej. A prosíme tě, Pane Bože, o všechny, kdo v těchto dnech bojují s tou nákazou, kdo jsou nakaženi sami, kdo se toho bojí. Prosíme tě, Pane Bože, buď nám milostiv, buď milostiv tomuto světu i naší zemi, i těm zemím, kde je ta nákaza obzvlášť rozšířená, prosíme tě, aby se dařilo jí zastavit. A prosíme, posiluj křesťany ve všech zemích, aby byli tvým světlem. Amen. Prosím teď pěvecký sbor o píseň. Mám tu teď několik oznámení. Především jsem chtěl připomenout, že toto úterý 10. března od 16 hodin proběhne zde v modlitebně rozloučení, poslední rozloučení se sestrou Evou Borovskou. Tak to je v úterý od 16 hodin. Oznámení je na vývěsce. Včera jsme taky dostali zprávu ze Smíchovského sboru, že do nebeského domova odešel bratr Jan Sejkora, kterého mnozí znají z mužského pěveckého sboru. Pohřeb proběhne v sobotu 14. března od 13 hodin ve sboru Církve bratrské na Smíchově ve Vrázově ulici. Také to visí ve vývěsce, takže je tam možno se na to ještě podívat. Připomínám, že příští neděli od 14 hodin proběhne výroční členské shromáždění s volbou staršovstva. Od předsedy volební komise jsem dostal technickou připomínku. Prosím, vezměte si sebou na toto shromáždění propisovací tušky. Klidně dvě, kdyby někdo potřeboval zapůjčit, abychom mohli vyplňovat. Takže prosím, vezměte si propisky. Adam má oznámení.
Tak dobrý den. Já jsem tady byl před minulou neděli a říkal jsem nějaký základní informace o dorosťáku a přihlašování na dorosťák. Moc vás tady nebylo, takže bych to rád zopakoval. I letos organizujeme dorostový tábor a to v termínu od 2.8. do 8.8. Chceme vás poprosit, abyste na to zvali děti, pokud máte ve svém okolí nějaké děti od 9 do 14 let, tak abyste se nebáli je pozvat, my budeme jedině rádi. Samotný pozvánky jsou na šatnářském pultě i vytištěný přihlášky. Pokud byste je chtěli elektronicky, řekněte, můžeme vám je zaslat. Takže prosím, zvěte, přihlašujte se a modlete se za to. Díky.
Děkujem. Zlatá horečka. Pěkný. Tak. Má ještě někdo oznámení? Marek.
Technickou pro účastníky sborové dovolené, že se potkáme k informativní schůzce v knihovně i hned po skončení shromáždění. Díky.
Takže hned po skončení shromáždění v knihovně informativní schůzka ohledně sborové dovolené. Ještě někdo? Tak nikoho nevidím, zaspíváme tedy ještě jednu píseň, bude to píseň 335. 335. Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.